فوٹو نمبر 16، بیوقوف دولت مند۔ یسوع لوکیں کو ایک کہانی سنائی کہ ایک دولت مند دی اون فصل تھئی، ہوں وڈے وڈے گودام بنوے کہ او ساری فصل کو سنبھالتے رکھے، تے ہوں اپنے آپ کو آکھیا تو بہوں سال دے واسطے بہوں سارا مال جمع کر گی دی، آرام کر، کھا پی تے خوش تھی، لیکن خدا آکھیا نادان ہی رات تیری جان گھن گی دی ویسی، ولا تو جیڑا کچھ تیار کیتی او کہڑے کام دا ہے؟ یسوع آکھیس ہی گال دی تسا فکر نہ کرو کہ تسا کیا کھاسو کہ کیا پیسو، بلکہ خدا کو خوش کرن دی فکر کرو۔ دوستو، جیڑے ویلے اساں اپنے مال غریبے نے وچ خرچ کریں دے سے تے ہی کم دے واسطے خدا خوش تھین دے، خدا ساکوں او تمام اشیاء دین دے جیندی ساکوں ضرورت ہے، او ساڈے واسطے آسمان دے وچ خزانے دے سی۔